čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Pitanje postavio je naš slušalac iz Beograda. Želi da čuje nešto više o ispovijesti i pokajanju. Da li ispovijest treba da zalazi u pojedinosti ili može biti određenog stepena uopštenosti?
O ispovijesti možemo pričati i konkretno i apstraktno, a to u stvari sve jedno drugo prožima. U pitanju je tajna otvaranja svoje duše pred Bogom. I to je u ispovijesti najvažnije. Svetitelj naših dana, otac Justin, govorio da je ispovijest zemljotres čitavog ljudskog bića, u kojem čovjek zaista želi da se vrati u svoje prvobitno dostojanstvo, da zadobije onaj istinski lik i da se ne stidi ružnog sebe, da prizna svoj grijeh i da putem priznavanja tog grijeha bude vaspostavljen u to prvobitno dostojanstvo i da onda bude moguće da zaživi, da živi hrišćanskim životom, da živi životom po Bogu, dakle da jednostavno zaživi. Što se tiče ispovijesti i njene konkretne strane, najvažnije je zaista govoriti ono zašto nas peče savjest. Savjest je glas Božji u čovjeku i ako na to budemo obratili najveću pažnju, mnogo više na to nego na recimo razne savjete koje nam daju za ispovijest ili recimo neke svoje nedoumice koje imamo, nego kao što su govorili oci crkve, zmiju treba udariti u glavu, dakle reći svoj grijeh, osjetiti da je to zaista bila greška, da je bio to jedan pogrešan put i time praktično priznati da smo za nešto drugo stvoreni. Savjest u čovjeku jasno ukazuje na grijeh, a da ona neki put ne ukazuje na sam korijen grijeha. Ali za početak dovoljno je samo osjetiti da je nešto bilo anomalija na našem duhovnom životu, da nas nešto odvraća od Hrista i samim već tim priznanjem, prvo samome sebi da to priznamo, a to savjest radi, a zatim posle i crkvi u licu sveštenika koji je tu pred nama, a time dakle i samome Bogu, nama je omogućeno da zaživimo novim životom. U današnje vrijeme ispovest jeste možda malo veći problem nego što je to bio u ranim vremenima crkve, jer u ranim vremenima situacija je bila nekako jasnija, svijet je bio jasniji, mada u tom istom svijetu postoji tamo i đavo, postoji su tamo i anđeli, i grijeh je bio grijeh. Ali danas se mnogo toga izmijenilo u smislu što su se neke stvari razvodnile, tako da pitanje danas da li ljudi neke stvari osjećaju koje grijeh jesu. Nekako to ide već pod nekim plaštom i civilizacije i praktično tu savjest kod nekih ljudi više i ne radi onom punom snagom, već eto tako možda za neke stvari smatraju da one nisu baš mnogo dobre, ali ne smatraju za nešto što ih odvaja od Boga. I upravo u tome jeste zamka. Sigurno je recimo da će drugačije biti suđeno onima koji su u 5. vijeku predavali se nekoj strasti koja je bila jasno od čitavog društva označena kao grijeh, a drugačije danas kada se ta strast nudi na reklami. Dakle, čitava civilizacija je praktično jedna propaganda mogućih grijeha i zaista čovjek treba da se razabere u svemu tome šta on radi. Međutim, mi kao rod hrišćanski, dakle rod koji hoće da se brine o svom spasenju, dužni smo da sa bodrošću i opreznošću prolazimo kroz ovaj naš zemaljski život, znajući da ti predlozi koji nam se daju danas su mnogo perfidniji, mnogo istančaniji, da kažem, nego od onih koji su bili nekada. Tako da treba da radimo i na svojoj savjesti, dakle da se ne opuštamo previše. Danas je čak postala i moderna i riječ opuštanje, to je već sad neki pozitivan termin, to znači cool, kako kažu ovi što vole engleski. Dakle, to je neka vrsta neke zamene za smirenje, to tako, budi opušten, a to je baš ono što nama hrišćanima ne treba. Nama treba baš ono, opašite bedra svoja trezvenošću i sa strahom provodite vrijeme vašega življenja, znajući da su dani zli, tako kaže apostol Pavle, i time tako treba da se rukovodimo, da ne smatramo da je ovo neko vrijeme u kojem će se neke stvari promijeniti što se tiče našeg odnosa i prema Bogu i našeg odnosa prema onome što je vrlina i onome što je grijeh. Ali kažem, danas je mnogo teže se u tome razabrati i moramo zato da budno pazimo kako živimo. Što se tiče same konkretne strane pokajanja, vidim neki ljudi se malo boje toga što znaju da je nešto grijeh, ali ne osjećaju potpuno pokajanje, pa onda ne žele da idu na ispovest ako to ne osjete. Nama ovaj dah civilizacije praktično isprečava to neko zaista vatreno pokajanje, ali na to ne treba baš mnogo da obraćamo pažnju, već u praktikovanju ispovesti, dakle u priznavanju svoga grijeha pred sobom i pred Bogom, tražimo snage od Gospoda da idemo dalje, dakle da neki grijeh već ne činimo. To u stvari jeste pokajanje. Šta je pokajanje? Nije samo gorko kajanje za nešto što je čovjek učinio, već i obećanje Bogu da će se voditi jedan novi život. Dakle, to što sam nešto zgrešio, ne želim to da radim više, vraćam se u ono prvobitno stanje i to već i jeste pokajanje.
Slušalac je pitao još da li je pokajanje prvenstveno emocija, na primjer žaljenje zbog nekog postupka, ili možda stanje svijesti, svijest da je nešto učinjeno pogrešno, i da kažete nešto više da li postoje praktični načini da se pokajemo ako već nemam osjećaj griže savjesti zbog učinjenog grijeha, i da li bi pomoglo u tom slučaju kada bi nam duhovnik odredio neki post ili epitimiju, i kakve se epitimije praktikuju u ovakvim slučajima.
Pa post pomaže u svemu, pomaže čak i u tom osjećaju pokajanja. Sjećam se nekakve emisije što je bila na televiziji pre mnogo godina, pa tu sede neki muslimani za stolom i onako jedu i piju, a ona bula s druge strane im kaže: Gospodo, ne vidi se Allah preko pune trpeze. Činjenica stvarno da post pomaže tom čitavom zemljotresu našeg bića, u stvari vraćanju njegovog na pravi smjer. A što se tiče epitimija, epitimija pomaže, dakle to je jedno pravilo koje se daje od strane duhovnika onome koji se kaje, molitveno pravilo prije svega, kojim se on navodi da određenim brojem molitva praktično eto raspali srce, i to su neke posebne molitve koje se van ovih redovnih molitva govore, dakle da se dovede u to stanje pokajanja. Što se tiče emocija, one su jako opasne za samu svetu tajnu ispovesti pokajanja, jer zaista može čovjek njima da zameni pokajanje. Treba sigurno gorko žaliti zbog grijeha koji je učinjen, ali samo to žaljenje uopšte ne podrazumijeva pokajanje samo po sebi. Ako je ono to, ono čak može da bude i rezultat neke gordosti, dakle kako to da se desi da sam ja to uradio, ja pa to da uradim i tako dalje, što već jeste žaljenje, ali zaista nema nikakve dodirne tačke sa onim što nam je Bog pružio kao svetu tajnu.
Slušateljka iz Podgorice pita da li je priznati blagosloven crkveni brak sklopljen između katolkinje i pravoslavca, a da prije tog čina ona nije prešla u vjeru svog budućeg muža, i pita može li takav brak biti dobar i djeca rođena u njemu srećna.
Ta riječ ima u poslanicima svetog apostola Pavla, kad on kaže ako se muž nevjerujući prilijepi ženi vjerujućoj, da ga ona ne ostavlja, kaže, jer inače djeca vaša bila bi praktično djeca grijeha, ovako su sveta. Jer kaže, šta znaš ženo, možda ćeš spasti muža, i možda ćeš spasti ženu koja je neznaboškinja. U ovom slučaju nisu u pitanju neznabošci, nego katolici, ili u pitanju je druga vjera. Tako da crkva blagosilja brak koji je iz iste vjere, dakle svoja čeda, ona blagosilja. Ovo što se dešava, dakle ti brakovi sa inoslavima, oni su ta ekonomija crkve, da se eto, baš ovo po savjetu apostola Pavla, da se ne odbacuje taj drugi, jer eto možda će tim zajedničkim životom, primjerom prije svega prave vjere koja djeluje kroz pravoslavne hrišćane, i taj drugi, dakle ne nekom nasilnošću, ne nekim prijetnjama i tako dalje, već prije svega primjerom sopstvenog života, da će se on dovesti do toga da shvati odakle svjetlost dolazi i da će on primiti pravu vjeru. Šta zna ženo, možda ćeš muža spasti. Eto, to je to. E sad, što se tiče toga da li su ti brakovi plodotvorni i tako dalje, mislim da tu ne treba da ulazimo u nešto što je Božije, znate, nema ništa ovdje magično samo po sebi. Crkva priziva blagoslov na brak kada su njena čeda u pitanju, dakle kada su oboje pravoslavni, priziva se Božji blagoslov da siđe na supružnike, i on zaista silazi. Sad na supružnicima je koliko će oni to iskoristiti i koliko će oni zaista ozbiljno shvatiti da su ušli u svetu tajnu. Isto tako i ovo kad je sa inoslavnim brak, normalno nema tu nekakve magije samim tim što nisu oboje pravoslavni da će to biti nešto osuđeno na propast, to zaista nema nikakvu težinu.
Sljedeće pitanje glasi, šta da učinimo za upokojene koji se nijesu krstili?
Pa ima Bog za njih neko mjesto, znate sad, mi to mjesto ne znamo, naše je zaista da se molimo Bogu za njih, eto da dajemo neku milostinju. Oni se ne mogu pominjati na liturgiji, dakle na našem svetom sabranju, ali zato možemo ovako lično učiniti nešto za njih, jer Bog koji ih je stvorio, on sigurno zna i šta se to desilo, te ih je uzeo prije nego su se krstili.
Slušalac pita gdje su granice posta, gdje post kod pojedinih ljudi prestaje da bude post i postaje trening.
Pa i to sve zavisi od ozbiljnosti pristupa našoj vjeri. Ako se recimo postom hvalimo, ili ako mislimo da ćemo postom nešto naprijed već zadobiti, govorimo o tjelesnom postu normalno, već to znači da tu nešto duhovno nije u redu. Post prije svega je potpuno, da kažem, drugačiji način našeg života. Ima kod Grka jedna šala, muž kaže ženi, danas mi spremi posan pasulj, ali mi kaže, na puni pušku idem onoga poslije da sredim. Šta hoću da kažem? Post je jedna kategorija čitavog čovjeka, ona uzima i taj duhovni plan i duševni plan, uzima i tjelesni plan, eto, lišamo se nekakve ukusne hrane, da bismo osjetili neki drugi ukus, jer otprilike vrlo teško ta dva ukuse idu zajedno, taj duhovni i tjelesni, pa da zbog ovoga duhovnoga, koji je sigurno važniji, mi se u pojedine dane koje crkva blagoslovila, ili čak neke koji sami odredimo, povremeno mi se lišamo jedne vrste hrane, ali to nije dovoljno. Prije svega treba zaista da se lišamo onoga što nas odvaja od Boga, ne samo hrane. Isto ima jedna priča o nekom svetogorcu, kaže, koji ima učenika koji je mnogo voleo pasulj. I toliko voleo pasulj da je svaki dan htio da ga jede, Međutim, kad je došao veliki post, onda njemu starac kaže: čedo, ja ću sada postim na svoj način, a ti, blago mene, možeš da jedeš i sir, i jaja, i mlijeko, ali ne pipaj taj pasulj. Dakle, ako se vežemo za nešto, pa makar to bilo i postno i tako dalje, to već znači da nismo spremni na jednu malu žrtvicu. A post jeste prije svega žrtva. Ta žrtva već sama podrazumijeva da mi imamo posebno raspoloženje i da hoćemo nešto da uradimo sebe. Hoćemo sebe ovako malo da izglancamo duhovno i zato krećemo u taj podvig posta za koji Bog daje određene darove, ako je taj post zaista bio post po Bogu, što znači post u kojem mi vidimo gdje su naše glavne mane i probamo tih mana da se lišimo. Naš mitropolit na početku posta kaže: ako neko među vama pušio, da proba da više ne puši, da je to ta bude jedna stvar koja će njega lišiti tog poroka ili, kako da kažemo, zavisnosti. E sad, nekom je pušenje, nekom je drugo. Većina naših grehova u stvari su nekakve, da kažem, ne toliko značajne dječje stvari, recimo osuđivanje, zavist, pakost, znate, neke stvari koje tako neki put idu čak i kontrolisano i ne baš uvijek kontrolisano, dakle počinju same od sebe da idu i čovjek nije u stanju baš uvijek da ih primijeti, ali dobra stvar, uvijek nam je Bog dao bližnje, tu budu koji nam uglavnom i ukažu na te neke naše strasti, naše samo da to sa smirenjem prihvatimo. Uvijek bližnji više vidi vašu manu, pogotovo onaj ko vas voli, nego vi sami. I onda je to tako da se u početku prvo rešimo tih grubih strasti, naravno onih najgrubljih koji su gnev i gordost, da probamo da se ne gnevimo. Eto, to je već dovoljan post da se ne gnevimo. Ako se gnevimo, već tu više ne vredi ništa od ovoga tjelesnoga posta. Dakle, prepoznajmo u sebi malo taj gnjev kada on dođe i malo ga, eto tako, stopirajmo. Reći: pa eto, ja se gnjevim na brata svoga, a šta ako se Bog bude na mene razgnjevio? Pa bolje da se ja tu malo ovako uzdržim, ne bi li mene Bog malo pomilovao. Dakle, tako treba sprovoditi post čitavim bićem svojim, ne samo jednim dijelom. Ali u svakom slučaju, Bog voli tu usrdnost u svemu što radimo i zato bi trebalo da i post sprovodimo ne tek tako olako, već zaista kao što su nekad stari govorili, priča otac Aleksandar Šmeman, pokojni, kako je to bilo raspoloženje posta u njegovo vrijeme, u vrijeme njegove mladosti, koje je uhvatilo čitavu zemlju, čitav grad, on je tamo bio u Estoniji, kaže, pa su se onda klaviri zaključavali za vrijeme posta, kaže, pa su svi jedni druge krepili time što je nastao post, vrijeme pokajanja, vrijeme opraštanja, jedno divno vrijeme. A eto, taj način hrišćanskog posta odvaja našu vjeru od svih drugih vjera, jer kod svih drugih vjera ti postovi su uglavnom tjelesni, a eto, kod nas on obuhvata čitavog čovjeka.
Da li čovjek može kroz čovjeka, kroz dušu bližnjeg svog vidjeti Boga i da li je taj bližnji u tom slučaju neko pomoćno sredstvo da se dođe do Boga?
Pa bez njega ne može vidjeti Boga. Kad bi bilo tako, onda bismo bili svi nekakvi individue u svemiru. Ima divna priča, ovaj Kant, filozof, eto, on nije bio pravoslavan, neki put i Bog njima da tako neke mudrosti, kaže za nekog čovjeka koji je bio grabežljivac u životu, pa kad se upokojio, baci ga Bog u kosmos i kaže: evo, sve je tvoje, eto, uspije, eto, sve je tome, a nećeš vidjeti čovjeka. I praktično znači nećeš vidjeti ni Boga. Ako ne vidiš čovjeka, nema s kim. A ona divna stara priča o Makariju pustinjaku u Svetom Makariju egipatskom, koji jednom naletio na jednu lobanju, onoga žreca, pa je gurno malo nogom, pita: ko si ti? A lobanja odgovara, jedan zaista malo ovako čudan razgovor, lobanja odgovara: ja sam žrec, ne znam, božački bio, kaže, ti si duhonosni Makarije, koji se moliš za nas, pa budući da smo mi u paklu, kaže, kad se ti malo pomoliš za nas, kaže, nama je lakše. On pita: kakvim je mukama riječ i kako vam je to lakše? Pa eto, uzdahnu na lobanja, kaže: koliko je nebo iznad nas, toliko i ognja iznad nas, a isto toliko i ispod nas. I mučimo se mnogo u ovome, ali najgore je to što ne vidimo lica jedni drugima. Kaže, kad se ti pomoliš za nas, onda možemo djelimično i da se pogledamo, kada nam biva olakšanje. To je jedan ovako prilog hrišćanskoj antropologiji, šta znači čovjek za hrišćanina. Dakle, naša vjera jeste bogocentrična, ali ona ne podrazumeva izuzimanje čovjeka. Samim tim što je bogocentrična, ona je i čovjekocentrična, jer Bog je postao čovjek, i da kažemo bogočovjekocentrična vjera. Samo kroz bližnjeg se i može Bog vidjeti izuzetne ličnosti zaista mogu da imaju susret s Bogom individualno, ali to uopšte ne znači da su oni sebe nekako mizantropski odijelili od zajednice. Neki put oni imaju veću ljubav prema čovjeku nego kao mi koji stalno susrećemo naše bližnje, oni možda tamo izdvojeni u pustinjama po godinama i decenijama ne vide nikog. Ali zato znaju šta je čovjek i nisu se povukli u tu pustinju radi nekog bježanja od čovjeka koji je stvoren po liku Božjem, već zbog bježanja od grijeha koje podrazumijeva recimo ljudsko društvo, njemu je teško izbeći grijeh, a kad je čovjek sam, to onda sasvim drugo.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.